Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Dnes začíná nový rok stromů, jednodenní židovský svátek. V Izraeli je předzvěstí jara a vyjadřuje úctu k přírodě. Ohlédneme se také za seminářem o Jeruzalému a položíme si otázku, zda bude mít Amerika židovského prezidenta. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Depfer. Jeruzalém a budoucnost dvoustátního řešení. To byl název semináře, který se konal na půdě poslanecké sněmovny začátkem ledna. Pod záštitou předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška ho pořádal Institut Williama Wilberforce České republiky ve spolupráci s Haagskou iniciativou pro mezinárodní spolupráci. Sešla se zde stovka diplomatů, politiků a novinářů z celého světa. Na místě natáčela Daniela Brůhová.
Denise Doksanského z Institutu Williama Wilberforce jsem se zeptala, kdo na seminář přijel.
Jsou tady lidé z 11 evropských zemí a také z Austrálie, z Ameriky a velmi často jsou to právníci, politologové, lidé přímo z politiky, kteří právě diskutují o tom, nakolik tato témata jsou řešitelná, nakolik ovlivňují dění na Blízkém východě a jak vlastně z tohoto tématu se posunou dále.
A jaký cíl má tento seminář?
Ten cíl byl právě otevřít ty témata, například i toho dvoustátního řešení, jako nikoliv jenom politickou otázku, ale něco, na co se chceme podívat z hlediska faktů a říct si, kam má Evropa a v něčem je světová politika kráčet, má-li skutečně Blízký východ se stát místem pokoje a nikoliv místem někdy úplně jako zbytečného spolitizovaného sváru.
Tématem je i Jeruzalém. Z jakého úhlu na něj nahlížíte?
Jeruzalém je jako město, které od nepaměti je hlavním městem židovského národa, dneska hlavním městem státu Izrael, na které z různých důvodů to světové společenství stále má pocit, že musí řešit ono samo a chovat se k němu trošku jinak než k jakémukoliv jinému městu na planetě. Problematické je spíš to, že se z toho udělala mezinárodní politická otázka a i tu zní otázka, proč vlastně a jaké jsou důvody, proč by neměl být hlavním městem, v čem by to vlastně mělo bránit míru, protože často zjišťujeme, že jsou to spíš určité ideologické pohnutky, které k tomu vedou a proto se tu snažíme na to dělat opravdu čistě z toho hlediska mezinárodního práva, politologických otázek a tak dál, abychom si řekli, jaká jsou fakta.
V auditoriu sedí diplomaté a poslanci různých zemí. Proč si vybrali k setkání právě naše hlavní město?
V Prahu si ty mezinárodní organizace vybrali právě kvůli postoji české vlády, České republiky, také našeho prezidenta a naší sněmovny vůči Izraeli, protože jsme brali za symbolické, aby tato otázka byla řešena právě zde. Takže musím říct, že jak to auditorium, tak i to místo konání považujeme za velmi zajímavé a symbolické.
Promluví na semináři i někdo z Izraele?
Právě v tuto chvíli, když my to spolu mluvíme, tak je to mluvčí Jitzak Sokolov, což je naprosto úžasný řečník a myslím si, že tu myšlenku jednoznačně formuluje tímto způsobem. Samozřejmě to také mluvil velvyslanec státu Izrael, pan Daniel Meron, který měl naprosto výborný proslov.
A jaká cesta podle Denise Doksanského vede k mírovému řešení na Blízkém východě?
Myslím, že ta cesta míru na Blízkém východě je právě v tom, že tak trochu to necháme na nich a nebudeme, ať už z Evropy či z jiných zemí, řešit věci, do kterých nemůžeme vědět. A pokud ano, tak skutečně na bázi faktů, nikoliv dojmů či různých ideologických či ekonomických tlaků, které na nás všechny působí. A to je právě to, o co se snažíme, aby když se bavíme o rozlucích, abychom si řekli, co tam skutečně je, co to znamená a jak by se to opravdu mělo postavit, aby to bylo podle práva. A zjišťujeme, že prostě Izrael má právo na své hlavní město, že má právo na to si ho zvolit a že není nejmenší důvod, proč bychom z toho měli dělat těžší otázku než je.
Tupišvat,
všechno rozkvětá.
Tupišvat,
slunce nás vítá. Malovník už probouzí stromy a květiny.
Vstávejte, lenoši, z teplé peřiny.
Tupišvat,
brýzou závěje.
Tupišvat,
slunce se směje. Malovník už probouzí ptáčky a motýly.
Vstávejte, lenoši, rozkvetu za chvíli.
Rozkvetu za chvíli. Rozkvetu za chvíli.
Dnešním večerem začíná podle židovského kalendáře 15. den měsíce Švat. Hebrejsky Tu Bišvat, na nějž připadá nový rok stromů. Více Leo Pavlát.
Židovská tradice, zakotvená v Talmudu, ustavila pro každý rok 4 nové počátky. Prvního dne měsíce Elul, zpravidla během září, se připomíná nový rok desátku ze zvířat. Měsíc poté, prvního Tišry, se počíná rok počítaný od stvoření světa, takže tento den značí první měsíc hebrejského občanského kalendáře. Přesně o 6 měsíců později, prvního Nisanu, se zase otvírá židovský náboženský rok. Tento čas je spjat s východem židů z egyptského zajetí, ale ve vztahu k měsíci Nisan se též počítala léta panování izraelských králů. Konečně čtvrtý židovský nový rok spadá na přelom ledna a února. Tehdy v historické vlasti židů končí zimní deště, zima se dává na ústup a stromy začínají pomalu kvést. Talmudský učenec Hillel proto v polovině měsíce Švat ustavil nový rok stromů jako dobu, kdy stromy přestávají žít z vláhy předešlého roku a živí se již vodami roku dalšího. Obecně nový rok stromů vyjadřuje především respekt židovské náboženské tradice k přírodě. Ta stromy nahlíží jako zvláštní boží dary, neboť Eretz Jisrael, země izraelská, vždy trpěla nedostatkem vláhy. Sama Bible zmiňuje stromy v četných obrazech, jež jim dávají vyniknout jako symbolům dobra a vznešenosti. V žalmech tak například stojí, že muž, který nestojí na cestě hříšných, je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce včas, jemuž listí neuvadá. Na jiném místě žalmu se praví, že spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanonský cedr. Stoupenci židovské mystiky Kabaly nazývali od 16. století nový rok stromů též novým rokem plodů stromů. Zvyk z oné doby jíst tento sváteční den plody země izraelské se v židovských komunitách zachoval dodnes. Podle kabalistů se požíváním takového ovoce navíc symbolicky vyjadřuje vůle napravit poklesek Adama a Evy, kteří přestoupili boží zákon a pojedli z plodů rajského stromu poznání. Nejen nábožensky založení židé pak připomínkou stromů a ovoce Izraele zdůrazňují svůj zvláštní vztah k zemi praotců. Na území historické Palestiny bylo zvykem židovských rodin zasadit při narození potomka strom, cedr za chlapce a cypřiš za dívku. Děti sami o strom pečovali a když nadešel jejich svatební den, větve stromu posloužily jako tyče pro svatební baldachín. Po vzniku státu Izrael roku 1948 se ujala nová tradice sázet stromy právě v den jejich nového roku, tedy 15. dne měsíce Švat. Přispívá se tak k zalesnění země, ale neméně upevňuje pouto židů s jejich historickou vlastí. A tak je tomu dodnes.
Mandloň už nám kvete a hřeje slunce zlaté, ptáci k nám přiletí, sama vejte jim děti.
Tu vyšel slavý den, ruku podej mi, stromky zasadíme po celé zemi. Tu vyšel slavý den, ruku podej mi, stromky zasadíme po celé zemi.
Přišel svátek stromů, vyběhněte z domu, od Danu do Berševy se první květy objeví.
Tráva je zelená, mandlo je v saňu, země bude plná mléka a medu. Tráva je zelená, mandlo je v saňu, země bude plná mléka a medu.
Bude mít Amerika židovského prezidenta? Už teď v polovině Trumpova funkčního období se otevírá zajímavá otázka budoucnosti politiky ve Spojených státech. Slovo má Jan Fingerland.
Před 20 lety možnost, že by v Bílém domě zasedl Američan židovského původu, byla takřka vyloučena. V minulém desetiletí se viceprezidentem málem stal Joseph Lieberman a v minulých volbách se s velkým úspěchem o demokratickou kandidaturu ucházel Bernie Sanders. Vesměs se jednalo o zástupce demokratické strany. Vedle těchto jmen se však vždy objevovala ještě jedna osobnost, totiž Michael Bloomberg, úspěšný podnikatel, mimo jiné majitel stejnojmenné zpravodajské agentury. Už 3x do prezidentských voleb zasáhl a nyní dal najevo, že ve svých 76 letech se cítí připraven kandidovat znovu. Oproti většině ostatních politiků má výhodu, je velmi bohatý a hodlá svou kampaň financovat z vlastní kapsy. Považuje to za přednost, nebude prý nikomu dlužit žádnou protislužbu. Jeho pokus o Bílý dům by se skoro určitě odehrál mimo stranické nominace. Kandidoval by tedy vedle zástupců obou hlavních stran, demokratické a republikánské. Jeho kalkulace je zřejmá. Republikáni, chtě nechtě, budou muset stát za svým nemilovaným prezidentem Trumpem. Demokraté jsou v rozkladu a není zřejmé, jestli jsou schopni se tak rychle zpamatovat. Mimochodem, za demokraty by mohl kandidovat Bernie Sanders, přední osobnost levého křídla demokratů a současně muž hlásící se ke svým židovským kořenům. Sami demokraté však v současné době řeší svou židovskou otázku i jinak. Během podzimních voleb do kongresu se zejména do sněmovny reprezentantů dostala ve větším množství nová generace demokratických politiků. Řada z nich jsou mladí lidé silně levicového smýšlení a oproti dřívější tradici se vyjadřují kriticky nebo i nepřátelsky na adresu státu Izrael. Postoj k Izraeli a sionismu se stal překvapivě důležitým námětem vnitrostranických debat. Stal se vlastně měřítkem příslušnosti k progresivnímu hnutí v americké politice, které hodlá udělat ostrý řez vůči dosavadní tradici. K progresivismu patří skoro automaticky kritika Izraele a podpora palestinské věci. Ukázalo se to na hlasování o federálním zákonu, který by vyzval jednotlivé státy Unie, aby znemožnili propagaci tzv. BDS, tedy hnutí za bojkot Izraele nebo uvalení sankcí za jeho politiku vůči Palestincům. Proti tomuto zákonu, který navrhl republikán Marco Rubio, hlasovali skoro všichni demokraté. Dochází tedy k vystřídání úloh v americké politice. Republikáni se stávají stranou proizraelskou a demokraté protiizraelskou, nebo přinejmenším vůči Izraeli kritickou. Situace je ovšem ještě složitější, protože ve věci postojí k Izraeli nebo k americké politice vůči Izraeli je rozdělena i americká židovská komunita, tradičně volící hlavně demokraty. Při pohledu na židovské dějiny plné zásadních sporů a rozštěpení se ale zdá, že věci jsou vlastně úplně normální.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Evropská unie poskytne 800 tisíc euro německé organizaci Iniciativa pro evropské židovské hřbitovy. Finanční podpora má umožnit mapování židovských hřbitovů a sběr souvisejících informací v Řecku, Moldávii, Slovensku, Litvě a Ukrajině. Získané poznatky mohou významně obohatit znalosti o židovské minulosti a kultuře v uvedených zemích. Londýnské centrum islámského porozumění odstoupilo od záměru uspořádat výstavu věnovanou albánským muslimům, kteří za války zachraňovali pronásledované židy. Plánovaná výstava byla zrušena po výzvě editora britské muslimské webové stránky Pět pilířů a následných protestech. Ty byly zdůvodněny spoluprací centra při přípravě výstavy s jeruzalémským památníkem obětem holokaustu Yad Vashem. V loňském roce našlo v Izraeli nový domov 29 tisíc židů, o 5% více než v roce předešlém. Nejvíce přistěhovalců, 17 tisíc, pochází z Ruska a Ukrajiny. Následují imigranti ze Spojených států, Francie, Brazílie a Anglie. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfr.